America kutoka Washington DC. Hamjambo wapendwa wasikilizaji popote pale mlipo katika matangazo mengine ya mwishoni mwa wiki tukikuleteni marudio ya kipindi cha kwa undani.
Kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu popote pale ulipo, ni kukaribisha katika kipindi hiki cha kwa undani siku ya leo ya Alhamisi, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Na hii leo katika kwa undani tutaangalia ripoti ya masuala ya ufisadi na rushwa ambayo imetolewa na shirika la kimataifa la Transparency. Na katika nafasi ya pili ya kipindi hiki cha hii leo kwa undani tutaangalia siasa za nchini Kenya, ambapo mpaka hivi sasa baadhi ya magavana wameshapoteza nyadhifa zao, huku baadhi ya wabunge wakishinda mapingamizi waliowekewa. Ninayokaribisha hapa mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, kwa undani hii leo moja kwa moja tunaanzia kuangalia ripoti ya viwango vya rushwa na ufisadi kwa nchi za Afrika ya Mashariki. Shirika la kimataifa la lenye makazi yake jijini Berlin nchini Ujerumani leo hii siku ya Jumatano limetoa ripoti na kueleza mtazamo wa rushwa katika nchi 180 duniani, ambapo ripoti hii vile vile ilitokana na uangalizi wa taarifa za taasisi kama vile Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika na mkutano wa kimataifa wa uchumi. Sasa kwa mujibu wa ripoti hii ya Transparency, ambapo imeangalia nchi mbalimbali 180 duniani kote, lakini katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ama nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi ya Rwanda kwa mujibu wa ripoti hiyo ndiyo ambayo iliyoibuka na ushindi. Naweza nikasema kwamba ipo katika nafasi ya kwanza, ikiwa ni nchi yenye kiwango kidogo cha rushwa, ambapo kwa duniani imeshika nafasi ya 48. Tanzania kwa upande wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki ipo katika nafasi ya pili ikiwa na viwango vidogo vya rushwa ukilinganisha na nchi nyingine za ukanda wa Afrika Mashariki, ambapo katika nafasi ya duniani imekuwa ni ya 103. Kenya yenyewe imeshika nafasi ya tatu katika nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ama Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwa ni nafasi ya 143 kwa dunia. Uganda ya nne ikiwa nafasi ya 101 duniani. Burundi ikiwa nafasi ya tano kwa Afrika Mashariki na nafasi ya 157 kwa dunia, huku nchi ya mwisho kwa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki ikiwa ni Sudani Kusini, yenyewe ikiwa katika nafasi ya 179. Lakini majirani wa Kenya kwa upande wa kaskazini, nchi ambayo vile vile ipo katika ukanda wa Afrika Mashariki, nchi ya Somalia yenyewe imeshika nafasi ya mwisho duniani, ipo katika nafasi ya 180. Basi hayo ndiyo ambayo yameelezwa na shirika hili la Transparency kuzungumzia swala zima la rushwa duniani. Lakini ni vyema tukaangalia ni nchi gani ambayo katika dunia hii yetu tunayoishi ipo katika nafasi ya kwanza. Nchi ya New Zealand ndiyo nchi ambayo ina kiwango kidogo kabisa cha masuala ya rushwa na ufisadi, ikifuatiwa na Denmark ambayo yenyewe imepata alama 89 kati ya 100. Denmark yenye imeshika nafasi ya pili ikiwa na alama 88. Finland, Norway, Switzerland zenyewe zimeshika zimefungamana katika nafasi ya tatu zikiwa na alama 85. Singapore, Sweden nafasi ya sita, vile vile Canada, Luxembourg, Uholanzi na Uingereza zikiwa katika nafasi ya nane na Ujerumani ikiwa katika nafasi ya 12. Marekani ambayo tupo hapa yenyewe imeshika nafasi ya 16 ikiwa imepata alama 75. Sasa mwenzangu Kenneth Wandera ambaye ni mwanahabari wetu wa Nairobi, Kenya, yeye alizungumza hii leo na mkurugenzi wa shirika la kimataifa la Transparency la Ujerumani kwa upande wa Kenya, Samuel Kimeo, ambaye alianza kuzungumzia namna ripoti hii ilivyofanyika na kile ambacho wanakiona katika nchi za ukanda wa Afrika ya Mashariki.
Kulingana na maoni ya wananchi, wataalamu, wafanye biashara juu ya jinsi hizo nchi zinaendelea katika kupigana vita dhidi ya ufisadi na pia viwango vya ufisadi katika nchi hizo. Kwa hivyo ni ripoti ambayo inatumia ripoti zingine kuweza kukusanya matokeo tofauti tofauti na kuyajumuisha ili kuweza kuorodhesha nchi tofauti tofauti. Katika hii ripoti huwa tunaorodhesha nchi, kama mwaka huu tumeorodhesha nchi 180, na pia ile score ambayo watu natumia ni kutoka 0 mpaka 100. 0 ikiwa ni nchi ambayo ufisadi umekita mizizi zaidi, na 100 ni nchi ambayo inaendelea vizuri katika kupigana vita dhidi ya ufisadi.
Kati hizi nchi 180, ripoti hii inamulika picha gani kwa jumuiya ya Afrika Mashariki, nchi zinazopatikana katika ukanda wa Afrika Mashariki?
Nchi za Afrika Mashariki isipokuwa Rwanda hazijafanya vizuri sana katika hii ripoti. Aswa Kenya na Uganda na Burundi ziko katika nafasi ya chini zaidi. Ukigawanya hizo scores katika sehemu nne, utaona kwamba nchi nyingi za Afrika Mashariki ziko katika ile robo ya nyuma sana chini pale, ama karibu na hapo, robo ya pili, lakini karibu na hapo nyuma kabisa.
Kwenye hii ripoti mnaelezeaje mazingira ya mashirika ya kijamii na vyama vya kisiasa Kenya pamoja na vyombo vya habari kufanya kazi?
Katika hii ripoti tumejaribu kuangalia uhusiano uliopo baina ya ufisadi na uhuru wa vyombo vya habari na pia uhuru wa mashirika ya kijamii kuweza kutekeleza majukumu yao. Na kusema kweli ni kwamba nchi ambazo zimepata kiwango cha chini zaidi katika hii ripoti, nchi ambazo katika mepu utaona kwamba ziko na wekundu mkali ama wekundu, ni kwamba ni nchi pia ambazo zinakadamiza vyombo vya habari na pia hazitoi nafasi ya kutosha ya mashirika ya umma kuweza kutekeleza majukumu yao.
Yapi mapendekezo yenu kwa ripoti hii?
Nafikiri ipo haja ya serikali na taasisi ambazo ni husika kuweza kuketi chini na washikadau kuangazia ni wapi kuna ile mianya ambayo inakuwa katika kiwango cha chini zaidi katika kupigana na ufisadi. Na ikiwa tutafanya hivyo, labda tutafikia kujua kwamba lazima tutekeleze sheria, lazima na sheria tuitekeleze bila mapendeleo. Yeyote ambaye anajihusisha na ufujaji wa sheria aweze kuadhibiwa, akiwepo ni mkubwa, akiwepo ni mdogo, akiwa mwananchi wa kawaida, akiwepo ni kiongozi. Na pia mali ambayo inapotea kwa njia ambayo ni ya kifisadi iweze kutwaliwa na kurudishwa kwenye umma. Na kwa jambo kama hili ningependa kusema kwamba Auditor General wa nchi yetu amekuwa akitoa ripoti ambayo inaorodhesha kiasi kikubwa cha pesa ambazo hakuna wajibikaji. Ingekuwa ni vizuri kama tungejitolea kama nchi na serikali yenyewe kuona kwamba hizi ripoti zinazingatiwa, ili kuondoa ile dhana kwamba hizi hela zinavujwa pakiwepo na makubaliano ya viongozi wa serikali. Jambo la mwisho ni kuona kwamba wananchi wenyewe wanajitokeza na kuweza kukashifu ufisadi ambao unaendelea, na si kukashifu tu peke yake, lakini pia kuweza kuchukua hatua kuona kwamba umekomeshwa. Nazungumza jambo hili nikijua kwamba umekuwa na mazungumzo kuhusu ufisadi kuwa umekita mizizi katika sehemu za mashinani ambazo kuna hela nyingi ambazo kuna maswali zimetumika kivipi.
Naam, basi huyo ni mkurugenzi wa shirika la kimataifa la Transparency kwa upande wa Kenya, Samuel Kimeu, akielezea namna ambavyo ripoti hiyo imepatikana inayoelezea viwango vya ufisadi na rushwa kwa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini kama nilivyoeleza hapo awali, ripoti hii imeangalia nchi 180 duniani, na tulijikita tu kuangalia katika nchi za upande wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Mpaka hivi sasa nchi ya Rwanda bado hatujaona chochote ambacho imegusia juu ya ripoti hii, kuona kwa namna gani wanakubaliana na kile ambacho kimeelezwa ndani ya ripoti. Hali kadhalika Tanzania bado mpaka hivi sasa ile TAKUKURU ambayo ni taasisi ya kupambana na kuzuia rushwa haijaeleza chochote mpaka hivi sasa juu ya kile ambacho wamekiona kilichoelezwa kutokana na ripoti hii. Alikadhalika kwa nchi Uganda, Burundi, Sudani Kusini. Lakini kwa upande wa Kenya, mwanahabari wetu Kennedy Wandera alizungumza na Michael Mubeo ambaye yeye ni kaimu mkurugenzi wa taasisi ya maadili na kupambana na ufisadi nchini Kenya, ambaye yeye alielezea maoni yake na mtazamo wao juu ya ripoti hii na vile vile changamoto ambazo wanakabiliana nazo katika kupambana na ufisadi, licha ya Kenya kuonekana kwamba imefanikiwa kupata alama mbili za juu kulinganisha na mwaka uliopita, licha ya shirika hili la Transparency kueleza kwamba alama hizo hazina athari zozote kitakwimu. Tumsikilize bwana Michael Mubeo anavyoeleza.
Hii report ikawaje imesema Kenya tumeimprove kwa two positions. Kenya tumeimprove zaidi ya two positions. Kwa sababu kwa bonus nasema hivyo. Hii report huwa inapima perception, na perception sana sana huwa inategemea ile political space ambayo iko nchini. Kenya tuko na bahati sana, tuko na katiba ambayo inatupatia uwezo mwingi wa kuzungumza vile mtu apendavyo. Lakini ukiangalia jirani zetu hawana the same liberty. Kwa ukweli ni kwamba ufisadi umeenda chini sana. Mbona nasema hivyo? Mwaka uliopita na tumeweka hii kwa ripoti yetu ni kwamba tulimaliza kesi 22. Na kati ya hizi kesi 22, 17 zilikuwa ni conviction. Na tuliona kama former MPs wamesha hukumiwa na wale walipa fine, pesa zilikuwa pesa nyingi kwa sana. Na hii inakuwa tisho kwa wengi ambao wanataka kuingilia mambo ya ufisadi. Hali ya ufisadi inaendelea kupungua na itapungua zaidi kwa sababu sisi tunajikaza vilivyo.
Moja wapo wa masuala ambayo Wakenya wamekuwa kizungumzia ni kwamba huenda mnalemazwa katika juhudi zenu za kuweza kupambana na ufisadi. Unaweza kutuelezea tu baadhi ya changamoto ambazo mnazipitia kama taasisi kuweza kukabiliana na ufisadi nchini Kenya?
Wananchi wenyewe hawataki kupigana na ufisadi. Wanasema EACC pigana na ufisadi. Sisi hapa tuko chini ya watu 700. Population ya Kenya ni karibu 45 ama 47 million people. Sasa ukilinganisha watu 700 na population ya 45 million, tuko wachache. Lakini ni kama Wakenya wenyewe wakihusika ili wawe ni watu wa kupigana na ufisadi vile tunapigana na ufisadi, watuletee report, watusaidie na intelligence ambayo wanajua iko, hiyo ikisaidia sana. Kwa hivyo changamoto moja nasema ni kwamba wananchi wenyewe hajahusika na kupigana na ufisadi. Wanataka ufisadi uishe, lakini hawataki kufanya chochote ila kuingilia na kuenda kufanya ufisadi.
Naam, basi hapo ndio tulikuwa tunahitimisha kuangalia ripoti ambayo imetolewa, ilikuwa ikiangazia viwango vya ufisadi duniani. Halikadhalika tuliangalia katika ukanda wa Afrika Mashariki, na huyu aliyeondoka hivi sasa katika kipindi hiki alikuwa ni Michael Mubea, kaimu mkurugenzi wa taasisi ya maadili na kupambana na ufisadi ya nchini Kenya. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea basi tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tutaangalia siasa za Kenya baada ya uchaguzi. Kuna mambo mengi ya kuzungumza licha kwamba uchaguzi wa nchi hiyo umemalizika.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni cha marudio cha Kwa Undani. Kibao kidogo cha burudani kabla hatujaendelea tena na sehemu ya pili ya matangazo yetu.
Nobody feeling DJ. biggie bum bum bae. Rihanna, why your bum bum bae? I know go judge you, mama. Wine so for me now, go down for me, ma. Do what you wanna. Do your thing, mommy, do your thing. Come home, me, mama. Wine so for me now, go down for me, ma. Do what you wanna. Do your thing.
Basi kabla ya kuingia katika sehemu ya pili ambapo leo katika historia ya watu weusi hapa Marekani tunaangalia baadhi ya mambo ambayo hayajulikani sana ingawa yana mchango mkubwa katika masuala ya kijamii kwa watu weusi hapa Marekani. Huyu hapa Mwamoyo Hamza.
Chuo kikuu cha Lincoln katika jimbo la Pennsylvania kilikuwa chuo cha kwanza cha elimu ya juu kilichoanzishwa na watu weusi wenyewe. Chuo hicho kilifungua njia kwa vyuo vingine 104 ambavyo vinajulikana kihistoria kama vyuo vikuu vya watu weusi na kuhitimisha watu mashuhuri kama vile jaji wa zamani wa mahakama kuu ya Marekani Thurgood Marshall, mtengeneza filamu Spike Lee na Oprah Winfrey. Huenda ulijifunza hili katika historia ya Afrika, lakini je, unajua kuwa nchi ya Liberia ilianzishwa katika mtindo wa taifa la kisasa na watumwa wa zamani waliohamishwa kutoka Marekani kwa lengo la kuanzisha taifa lao wenyewe? Hiyo ndiyo sababu viongozi wa awali kabisa katika taifa hilo walikuwa na majina kama Monroe, Tubman, Talbot, Payne na James Royce, majina ambayo walitoka nayo Marekani.
Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika nafasi hii ya pili ya Kwa Undani tunaangalia siasa za Kenya, ambapo hii leo imetangazwa kwamba gavana wa Embu Martin Wambora amekuwa gavana wa tatu kupoteza kiti chake baada ya mahakama kuu siku ya mahakama kuu ya Kenya kubatilisha ushindi wake. Vile vile hayo ya kiendelea, wabunge watano Shedrack Moses, Samuel Arama, John Waluke, Zadok Ogutu na Rashid Kasim mwenyewe wamefanikiwa kushinda mapingamizi ambayo yaliwekwa dhidi yao katika uchaguzi ambao uliwawezesha kushinda na kuwa wabunge katika kaunti zao ama katika maeneo yao ya ubunge mbalimbali. Lakini vile vile haya yakitokea, tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC imesema imeshakuwa iko tayari kabisa katika kusimamia uchaguzi ambao utarudiwa mara baada ya baadhi ya wabunge magavana kuangushwa kutokana na mapingamizi ambayo yalifunguliwa katika mahakama kuu. Katika laini ya simu tunaye mwanahabari wetu Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, moja kwa moja labda ungetuambia ni nini hasa ambacho kinaonekana kutokea katika masuala haya?
Kweli uchaguzi ulitamatika, lakini sasa athari za labda vitendo vya IEBC au wale waliochaguliwa katika uchaguzi huo sasa ndizo zinazoanza kujidhihirisha. Lakini pia nieleze kwamba kulikuwa na zaidi ya kesi 300 kuhusu uchaguzi ambazo ziliweza kufikishwa mahakamani katika mahakama kuu hapa nchini Kenya, lakini tano za hizi ambazo ziliweza kuwasilishwa zinaonekana kwamba tayari ishaamuliwa na wale waliotarajiwa kwamba kwenda wakashikilia nafasi hizo, sasa wameelezwa kwamba wataweza kurejea katika uwanja tena kumenyana kwa awamu ya pili kuweza kuonyesha mbivu na mbichi katika hizo. Na nieleze kwamba pia kuna tarajiwa kwamba kando na magavana ambao nitawatajia, kuna hawa wabunge wawili, kuna viti vya ubunge viwili ambavyo vikafanyiwa ile kura ndogo. Mfano ni huyu mbunge wa Lamu Magharibi Stanley Muzama, ambaye chama chake ni maendeleo chap chap, jana aliweza kuelezwa kwamba hakuweza kuchaguliwa kwa mujibu wa sheria, na hivyo kitu hicho kitakuwa wazi hadi wakati ule kura ndogo itaweza kuandaliwa katika eneo bunge hilo. Na vile vile kuna mbunge wa Kitui Magharibi ambaye alikuwa mojawapo wa viongozi wa upinzani bungeni ambaye aliweza kufariki, huyu Francis Nyenzi, kiti chake pia kitaweza kiko wazi kwa sasa, na sasa kutakuwa na kura kuweza kubaini ndizi na mbichi kati ya wale ambao wameweza kujitokeza. Kwa hivyo kwa ubunge tu, ni vitu vya ubunge ni hao wawili ambao kutakuwa na uchaguzi mdogo. Na vile vile kuna magavana watatu jinsi uliweza kuongezea hapo awali ambao wamepoteza viti vyao, lakini magavana hao wameeleza kwamba wataweza kuenda katika mahakama ya rufaa kuweza kubatilisha uamuzi wa mahakama kuu, wakieleza kwamba mahakama ya kuu ni kama ilipata shinikizo fulani la kuweza kuwatema, lakini wataweza kudhihirisha hayo kwamba waliweza kushinda wakati watakapoelekea katika mahakama ya rufaa. Na ni mtaji tu huyo gavana wa Wajia Mohamed Abdi, ambaye kesi yake mwezi uliopita ile ushindi wake uliweza kubatilishwa. Na vile vile kuna huyu gavana wa Homa Bay Cyprian Awiti, ambaye pia aliweza kupoteza kiti chake. Na vile vile leo kumekuwa na shoka tena likamwangukia huyu gavana ambaye amekuwa mara nyingi akiponea sana. Kuna wakati mmoja amekuwa wawakilishi wa bunge katika bunge la Embu wameonekana katika awamu yake ya kwanza, wameonekana kwamba wanataka kumuondoa madarakani, lakini alifanikiwa. Huyu anaitwa Martin Nyaga Wambora, ambaye sasa mahakama inaeleza kwamba yule alishindana naye Leni Kivuti alistahili kupewa kiti hicho, na sasa kiti hiki kitakuwa wazi. Lakini gavana Wambora ameeleza kwamba ataweza kufika katika mahakama ya rufaa na kuweza kushiriki kueleza mahakama ya rufaa kwamba alishinda kwa mujibu wa sheria.
Sasa Kennedy Wandera, tunafahamu kwamba kuna matukio mengi ya kisiasa ambayo yameendelea mara baada ya uchaguzi. Tumeona kwamba muungano wa NASA ukipinga matokeo ambayo yamempa ushindi Rais Uhuru Kenyatta, mpaka ikafikia hatua kiongozi wao Raila Odinga kujiapisha na kutokea tafrani ya wale ambao watu wake wa karibu kupata tashtiti za hapa na pale, akiwemo Miguna ambaye alipelekwa nje ya nchi. Sasa kuwepo na hali ya kubatilisha haya matokeo, je, kuna chochea vipi yale ambayo wapinzani wamekuwa wakiyazungumza kwamba uchaguzi ulikuwa una hila?
Kuna wale ambao wamekuwa wakieleza kwamba hawa magavana watatu kuweza kupoteza viti vyao ni dhihirisho wazi kwamba IBC ilikuwa inazembea katika maeneo mengine kuhakikisha kwamba inafuata sheria kuweka uchaguzi wenye unaoafiki viwango vilivyowekwa kwa kikatiba. Lakini nieleze kwamba matukio hayo pia yamekuwa yakiendana na wengine wanaeleza kwamba huenda ilitarajiwa. Kwa mfano, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi IEBC huyu Wafula Chebukati akizungumza Mombasa ameeleza kwamba wao walikuwa wamepangia kwamba huenda kukawa na wale ambao wataweza kutemwa, na hivyo basi iko bajeti ya kuweza kufanikisha kura ndogo za iwapo hilo litatokea. Kwa hivyo walikuwa wanataraji kwamba huenda wanaeleza kwamba hawakuweza kufanya uchaguzi au kufanikisha uchaguzi huo 100%. Na hivyo basi huenda pakawa na kasoro fulani ambazo huenda zikaiahirisha. Sasa anaeleza kwamba walikuwa wanatarajia hayo, na sasa hili huenda kando na kuwapa nafasi nyingine ya kuweza kueleza kufanikisha uchaguzi mwingine ambao wanaeleza kwamba huenda ukaafiki viwango vya kikatiba. Lakini hili pia nieleze kwamba kumekuwa na msukosuko katika siasa za nchi, na pia nieleze kwamba mpaka sasa kuna msukosuko katika upinzani, hususan katika nyadhifa za uwakilishi wa bunge. Kumekuwa na maneno makali sana ambayo yametoka katika vyama tanzu vya upinzani, na ile dhana bado ipo kwamba Kalonzo Mudavadi na Wetangu walikosa kuhudhuria uapisho wa Bwana Odinga. Sasa kukosa huku kumeleta mjadala mkubwa sana katika jamii fulani, jamii husika za baadhi ya viongozi hawa ambao walikosa kuwepo zikijitokeza na kusema kwamba jamii hizo, wale wanawapigia kura walichukua msimamo tofauti kuweza kuwaunga hawa mikono. Sasa wanaona, wanaeleza kwamba hii imewapa funzo kwamba viongozi hawa hawakuwa tayari kuweza kuandamana na Bwana Odinga kujihusisha katika ule uapisho wake. Kwa hivyo kuna nyufa ambazo zimejitokeza sana, na tunapozungumza hapo, kesho upinzani ule kile chama cha Bwana Odinga ODM kitakuwa kinafanya mkutano wa kilele kuweza kuangazia mojawapo masuala ambayo tumeweza kudadisi kidogo, ambayo yatazungumziwa ni uhusiano wake na baadhi ya vyama tanzu vya muungano wa NASA. Kwa hivyo tunataraji kwamba siku za usoni kuenda maswala fulani yakajitokeza ambayo huenda hatukuyatarajia, lakini hivyo ndivyo ilivyo, kwamba kuna msukosuko katika nyumba ya upinzani.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo. Na kufika hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, naitwa Idi Ligongo. Upande wa pili alikuwepo Aida Isa akiongoza matangazo haya. Msimamizi alikuwa ni Khadija Riami, bila kumsahau Jafar Mjasir ambaye alikuletea matangazo haya moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Kwa niaba ya wote basi ninakwambia tena shukrani kwa kuwa nasi, na tukutane tena kesho katika Kwa Undani.
Hadi hapo ndo tumefikia mwisho wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hii leo tukua tumekuleteni marudio ya Kwa Undani kutoka hapa Washington DC. Ni matumaini mmefaidika na mazungumzo yetu, na tutaonana tena katika jukwaa hili. Msikose kwa nasi katika kipindi cha Kumekucha hapo alfajiri saa 12 saa za Afrika Mashariki, na Vio Express hapo saa 10. Hadi hapo, mimi ni Abdul Shakur Abud nasema kwa herini. One money too much make me great. Girl, come whining for me, shake your weight. I get something in and just to wait. City hustle, hustle, don't they pay?
From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol Castillo.